ข้าไปชิงกับเรอัลมาดริดคู่แข่งร่วมลีกในเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามข่าวต่างประเทศสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณทรงพจน์สุภาผลจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่1พฤษภาคม2557ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับประธานาธิบดีรักษาการของยูเครนสั่งให้กองทัพยูเครนเตรียมพร้อมเต็มที่ในกรณีที่เกิดสงครามกับรัสเซียเครื่องบินรบของซีเรียโจมตีใส่โรงเรียนแห่งหนึ่งในเมืองอเลปโปทำให้มีเด็กนักเรียนเสียชีวิตอย่างน้อย10คนและเกิดเหตุผู้ก่อการร้ายไล่ฟันผู้คนที่สถานีรถไฟแห่งหนึ่งในมณฑลซินเจียงของจีนทำให้มีผู้เสียชีวิต3คนบาดเจ็บ79คนในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานเรื่องที่สื่อมวลชนจีนกำลังตั้งคำถามต่อการเยือนเอเชียของประธานาธิบดีโอบามาที่เพิ่งเสร็จสิ้นลงไปนะครับรายงานเรื่องแรงงานตามบ้านตกเป็นเหยื่อความรุนแรงจนกลายเป็นเหตุขัดแย้งระหว่างประเทศและเรื่องของเชื้อไวรัสชนิดใหม่ MERS ที่กำลังแพร่ระบาดลุกลามมาถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปิดท้ายด้วยเรื่องของเมืองใหญ่ๆทั่วโลกที่กำลังประสบปัญหาพื้นดินทรุดนะครับมีเมืองใดบ้างและมีแนวทางแก้ไขอย่างไรติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันกับประธานาธิบดีรักษาการของยูเครนอเล็กซานเดอร์ทิชานอฟประกาศในวันนี้ว่ากองทัพยูเครนกำลังอยู่ระหว่างการเตรียมพร้อมเต็มที่เพื่อตอบสนองหากเกิดสงครามเต็มรูปแบบกับทหารรัสเซียที่ประจำการอยู่ตามแนวพรมแดนติดกับยูเครนโดยบอกว่าขณะนี้กำลังมีภัยคุกคามอย่างแท้จริงว่ารัสเซียอาจจะเริ่มสงครามกับยูเครนนะครับขณะเดียวกันกลุ่มมือปืนที่สนับสนุนรัสเซียได้บุกยึดอาคารสำนักงานรัฐบาลในเมืองฮอลิฟกาทางภาคตะวันออกของยูเครนรวมทั้งสถานีตำรวจในเมืองดังกล่าวด้วยทางด้านกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในแคว้นดอนเยสทางตะวันออกของยูเครนได้กำหนดวันลงประชามติในวันที่11พฤษภาคมนี้แล้วนะครับว่าประชาชนในแคว้นดอนเยสจะสนับสนุนให้แยกตัวออกจากยูเครนแล้วเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียหรือไม่ประธานาธิบดีเทอร์ชานอฟกล่าวถึงเหตุการณ์วุ่นวายในภาคตะวันออกของยูเครนว่าเวลานี้รัฐบาลไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้และบอกว่าทหารยูเครนบางส่วนได้ให้ความร่วมมือกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายด้วยอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีรักษาการของยูเครนบอกนะครับว่ารัฐบาลจะปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ไปเป็นการปกป้องดินแดนส่วนอื่นๆของยูเครนที่อยู่ติดกับแคว้นดอนเยสก์และแคว้นลูฮานสก์แทนนะครับส่วนที่ซีเรียครับการโจมตีทางอากาศโดยเครื่องบินรบของกองทัพซีเรียได้ทำลายโรงเรียนแห่งหนึ่งในเมืองอเลปโปทำให้มีผู้เสียชีวิต18คนส่วนใหญ่เป็นเด็กนักเรียนองค์กร Syrian Observatory for Human Rights รายงานว่าเครื่องบินรบของซีเรียได้โจมตีใส่โรงเรียนอินจาลาวในเมืองอเลปโปในวันพุธโดยภาพจากวิดีโอแสดงให้เห็นกองเลือดและเศษปลักหักพังรวมทั้งร่างเด็กอย่างน้อย10คนนอนแน่นิ่งอยู่บนพื้นศูนย์สื่อมวลชนในเมืองอเลปโปแจ้งว่าจำนวนเด็กที่เสียชีวิตนั้นจริงๆแล้วมี25คนสูงกว่าตัวเลขที่มีรายงานได้แจ้งไว้ก่อนหน้านี้นะครับกองทุนเด็กของสหประชาชาติออกมาประนามการโจมตีโรงเรียนและเขตชุมชนต่างๆในซีเรียโดยเมืองอเลปโปนั้นถูกแบ่งแยกจากกองกำลังฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายแข็งข้อต่อต้านตั้งแต่เกือบ2ปีก่อนและได้เกิดการโจมตีทางอากาศอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ที่เชื่อว่าเป็นฐานที่มั่นของกลุ่มแข่งข้อต่อต้านจนถึงขณะนี้สหประชาชาติประเมินว่ามีผู้เสียชีวิตจากสงครามกลางเมืองในซีเรียไปแล้วกว่า 150,000 คนครับข้ามไปที่จีนบ้างนะครับสื่อของทางการจีนรายงานว่าเกิดเหตุผู้ก่อการร้ายบุกทำร้ายผู้คนที่สถานีรถไฟแห่งหนึ่งในมณฑลซินเจียงทางภาคตะวันตกของจีนทำให้มีผู้เสียชีวิต3คนบาดเจ็บ79คนตำรวจจีนเปิดเผยว่าคนร้ายหลายคนได้ใช้มีดไล่ฟันผู้คนที่สถานีรถไฟในเมืองอุลุมกีและยังได้ปาระเบิดอีกหนึ่งครั้งประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงเพิ่งสั่งยกเลิกกำหนดการเยือนมณฑลซินเจียงในวันพุธ และได้ประกาศด่วนว่าจะใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดเพื่อตอบโต้ความรุนแรงของผู้ก่อการร้ายนะครับยังไม่มีกลุ่มใดออกมาแสดงความรับผิดชอบในเหตุการณ์นี้มณฑลซินเจียงนั้นถือเป็นแหล่งที่อยู่ของชนกลุ่มน้อยชาวมุสลิมวีเกอร์ซึ่งถูกทางการจีนกล่าวหาว่าใช้ความรุนแรงและก่อการร้ายเพื่อแบ่งแยกดินแดนเมื่อเดือนที่แล้วเหตุการณ์คนร้ายใช้มีดไล่ฟันผู้โดยสารที่สถานีรถไฟแห่งหนึ่งในมณฑลยูนนานซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต29คนทางเจ้าหน้าที่จีนก็เชื่อว่าเป็นการกระทำของกลุ่มมุสลิมวีเกอร์เช่นกันนะครับครับและระหว่างการเยือน4ประเทศในเอเชียประธานาธิบดีบารักโอบามาได้ให้คำมั่นต่อญี่ปุ่นว่าสหรัฐจะช่วยปกป้องหากเกิดกรณีพิพาทเรื่องหมู่เกาะระหว่างญี่ปุ่นกับจีนลุกลามบานปลายรวมทั้งยังได้ลงนามในข้อตกลงผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนทหารอเมริกันในฟิลิปปินส์ด้วยอย่างไรก็ตามสื่อมวลชนของจีนได้แสดงความเคลือบแคลงสงสัยต่อท่าทีของสหรัฐในเรื่องนี้นะครับว่าเป็นความพยายามเพื่อสกัดกั้นจีนหรือไม่บิลไอท์ผู้สื่อข่าวของ VOA ส่งรายงานมาจากกรุงปักกิ่งและคุณจำเริญตันสมบุญถ่ายทอดเสนอครับ
มีการกล่าวถึงการเดินทางเยือน4ประเทศของประธานาธิบดีโอบามาซึ่งเริ่มจากญี่ปุ่นเกาหลีใต้มาเลเซียและฟิลิปปินส์ว่าเป็นความพยายามเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความมั่นคงในภูมิภาคแต่เรื่องนี้ก็ถูกสื่อมวลชนในกรุงปักกิ่งตั้งคำถามว่าเหตุใดผู้นำสหรัฐจึงไม่แวะเยือนจีนโดยบทความของหนังสือพิมพ์จีนได้ชี้ว่าประธานาธิบดีโอบามานั้นไม่ประสบความสำเร็จในการผลักดันเรื่องการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรี TPP กับญี่ปุ่นและไม่มีผลคืบหน้าใดๆในการกระตุ้นให้ผู้นำของญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดมากขึ้นด้วยและบทความที่แสดงข้อคิดเห็นในหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ China Daily ของทางการจีนกล่าวหาสหรัฐว่ารวมหัวกับประเทศพันธมิตรผู้มักก่อปัญหายุ่งยากในภูมิภาคแล้วว่าสหรัฐเองนั้นทำตัวเป็นภัยคุกคามด้านความมั่นคงต่อจีนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนแถลงต่อผู้สื่อข่าวที่กรุงปักกิ่งเมื่อวันพุธว่ารัฐบาลจีนมีเหตุผลที่ดีพอที่จะขอให้วอชิงตันอธิบายเรื่องข้อตกลงด้านความมั่นคงฉบับใหม่กับฟิลิปปินส์และว่าเหตุใดเรื่องนี้จึงจะไม่สร้างผลเสียต่อความมั่นคงในระดับภูมิภาคครับอย่างไรก็ตามอาจารย์อเลฮานโดเรเยสผู้บรรยายด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ University of Hong Kong ได้ให้ความเห็นว่าการสูญหายไปของเครื่องบินของมาเลเซียแอร์ไลน์และภัยพิบัติจากไต้ฝุ่นในฟิลิปปินส์เมื่อปีที่แล้วนับเป็นตัวอย่างของความจำเป็นที่สหรัฐควรต้องมีบทบาทแข็งขันมากขึ้นในภูมิภาครวมทั้งมีโครงสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงที่แข็งแกร่งมากขึ้นด้วย
It's not inconsistent withWhat the United States is already doing in the region, this idea that that military to military ties are essential.
อาจารย์เบรเยสกล่าวว่าบทบาททางทหารของสหรัฐนั้นไม่ขัดแย้งกับสิ่งที่สหรัฐทำอยู่ในภูมิภาคเอเชียขณะนี้และว่าความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพกับกองทัพเป็นเรื่องจำเป็นโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียซึ่งไม่มีโครงสร้างความร่วมมือทางทหารอย่างเป็นทางการเหมือนอย่างองค์การเนโตในทวีปยุโรปแต่คุณคลายเพรสโตวิชอดีตผู้เจรจาการค้าของสหรัฐและขณะนี้เป็นผู้อำนวยการสถาบัน Economic Strategy ได้ชี้ว่าตนไม่เชื่อว่าจีนนั้นเป็นภัยคุกคามต่อทั้งญี่ปุ่นเกาหลีใต้ฟิลิปปินส์มาเลเซียหรือสหรัฐด้วยเหตุนี้ตนจึงมองไม่เห็นคุณค่าหรือประโยชน์อันใดที่สหรัฐจะต้องให้ความคุ้มครองประเทศเหล่านี
้ So if the answer is noThen why are we providing protection, or what benefit does the U.S. derive?
การกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับประเทศต่างๆในเอเชียซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายเอเชียพิวต์ของสหรัฐนี้จะยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นในอนาคตจากการที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐจะตัดทอนงบประมาณลงในขณะที่คาดว่าจีนจะเพิ่มงบประมาณกลาโหมของตนขึ้นเรื่อยๆและอาจารย์เบรเยสผู้สอนที่ University of Hong Kong ก็เสนอแนะว่าสหรัฐนั้นควรต้องสร้างความสัมพันธ์ทางทหารกับจีนให้แน่นแฟ้นมากขึ้นเช่นกันครับผมจะประดานสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับยังอยู่ในเอเชียนะครับปฏิบัติการทางอากาศเพื่อค้นหาเครื่องบินโดยสารของมาเลเซียแอร์ไลน์เที่ยวบิน MH370 ซึ่งสูญหายไปเมื่อวันที่8มีนาคม สิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการในวันพุธนะครับโดยเครื่องบินทหารของหลายประเทศได้บินออกจากพื้นที่ที่ทำการสำรวจในแถบทางใต้ของมหาสมุทรอินเดียแล้วกองทัพเรือสหรัฐมีแถลงการในวันพุธว่าเครื่องบินที่ประจำอยู่บนเรือ USS Blue Ridge กองเรือที่7ได้ยุติภารกิจการค้นหาเที่ยวบิน MH370 ทางอากาศและจะไปปฏิบัติภารกิจด้านอื่นในสัปดาห์นี้เมื่อไม่กี่วันก่อนนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียโทนี่แอบบอตประกาศว่าปฏิบัติการค้นหาเที่ยวบิน MH370 จะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปคือการเน้นค้นหาใต้มหาสมุทรโดยใช้เรือดำน้ำแบบควบคุมระยะไกลนะครับในขณะเดียวกันรัฐมนตรีกลาโหมของมาเลเซียฮิชามุดดินฮุเซนแถลงนะครับว่าเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบคำบอกเล่าของบริษัทสำรวจเอกชน Geo Resonance ที่ว่าพบวัสดุบางอย่างในแถบอ่าวเบงกอลซึ่งยังไม่แน่ชัดว่าจะเกี่ยวข้องกับเที่ยวบินที่หายไปหรือไม่โดยจุดที่บริษัทดังกล่าวอ้างว่าพบวัสดุต้องสงสัยนั้นห่างจากพื้นที่ที่กำลังมีการค้นหาอยู่ในขณะนี้หลายพันกิโลเมตรนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Direct from Washington VOA ครับแรงงานแม่บ้านตามประเทศต่างๆนั้นมีนับล้านคนนะครับที่เป็นชาวต่างชาติซึ่งหลายคนก็ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงจนนำมาสู่ความขัดแย้งระหว่างประเทศที่ซาอุดีอาระเบียชาวอินโดนีเซีย42คนถูกตัดสินประหารชีวิตครึ่งหนึ่งของคนเหล่านั้นเชื่อว่าเป็นผู้ประกอบการอาชีพคนทำงานในบ้านหรือเป็นแม่บ้านนั่นเองนะครับต้นเหตุของปัญหาที่ว่านี้มีอะไรบ้างมีผู้สื่อข่าวมาริโอริติมีรายงานและคุณรัฐพลอ่อนสนิทถ่ายทอดเสนอครับ
ครับในบรรดาแรงงานข้ามชาติทั่วโลกจำนวนมากเป็นลูกจ้างที่ทำงานตามบ้านซึ่งหน่วยงาน International Labour Organization หรือ ILO ของสหประชาชาติประเมินว่าคนที่มีอาชีพนี้มีจำนวนถึง50ล้านคนทั่วโลกอินโดนีเซียนั้นเป็นประเทศหนึ่งที่มีกลุ่มสตรีที่ทำงานแม่บ้านในต่างประเทศจำนวนมากและมีผู้ประเมินว่าผู้หญิงอินโดนีเซีย5ล้านคนประกอบอาชีพนี้ในต่างประเทศพวกเขาส่งเงินกลับบ้านรวมกันนับหมื่นล้านดอลลาร์นะครับอย่างไรก็ตามหน่วยงานเรื่องสิทธิแรงงานเช่น Anti-Slavery International กล่าวว่าในกลุ่มบุคคลเหล่านี้มีจำนวนไม่น้อยที่ตกเป็นเหยื่อของการกดขี่ด้านแรงงานนอกจากนั้นยังเคยมีกรณีที่เกิดขึ้นกลายเป็นปัญหาต่างประเทศมาแล้วกล่าวคือที่ซาอุดิอาระเบียชาวอินโดนีเซีย42คนถูกตัดสินประหารชีวิตผู้สันทัดกรณีกล่าวว่าครึ่งหนึ่งของคนเหล่านั้นน่าจะเป็นผู้ประกอบอาชีพคนทำงานตามบ้านและสตรีผู้หนึ่งต้องโทษประหารชีวิตหลังจากที่เธอสังหารนายจ้างส่วนเจ้าตัวนั้นกล่าวว่าเธอถูกข่มขืนจึงต้องป้องกันตนเองนะครับนอกจากนั้นแล้วซาอุดิอาระเบียยังห้ามการนำเข้าแรงงานจากอินโดนีเซียอย่างไรก็ตามในเดือนเมษายนรัฐบาลอินโดนีเซียสามารถต่อรองกับทางการซาอุดิอาระเบียได้ให้มีการผ่อนปรนการลงโทษชาวอินโดนีเซียนะครับอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าปัญหาสำคัญนั้นยังลากลึกอยู่ในระบบแรงงานของประเทศตะวันออกกลางนะครับในเรื่องนี้ออดรีกัวชนจากองค์การ Anti-Slavery International กล่าวว่า
Kafala system is in place across all countries of the Gulf Cooperation Council which basically ties
เธอบอกว่าในตะวันออกกลางมีระบบที่เรียกว่า Kafala ซึ่งผูกพันลูกจ้างต่างชาติกับนายจ้างเมื่อลูกจ้างถูกทำร้ายและต้องเลิกทำงานให้กับเจ้าของบ้านสิทธิ์การทำงานในตะวันออกกลางอย่างถูกต้องตามกฎหมายนั้นจะหมดลงในทันทีด้านอินโดนีเซียเองก็ถูกวิจารณ์นะครับว่าไม่มีระบบป้องกันแรงงานเพียงพอ
We are feeling upset and we believe this is the root the problem is from Indonesian government itself
ไอเวงคาซิเวงจากกลุ่ม Migrant Workers Network บอกว่ารากของปัญหาอยู่ตรงที่รัฐบาลอินโดนีเซียก็บอกว่าเมื่อส่งแรงงานของประเทศตนไปประเทศอื่นก็ควรมีกฎหมายปกป้องพวกเขาด้วยตั้งแต่มีการใช้อนุสัญญาขององค์การ ILO ด้านแรงงานตามบ้าน3ปีก่อนมีเพียง13ประเทศเท่านั้นที่อนุมัติหรือให้สัตยาบันว่าจะปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ1ใน13ประเทศคือฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกแรงงานตามบ้านรายใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนะครับ กรณีการกดขี่โดยนายจ้างเกิดขึ้นในส่วนอื่นๆของโลกด้วยไม่ใช่แต่ในเฉพาะตะวันออกกลางไม่นานมานี้สตรีวัย23ปีจากอินโดนีเซียถูกทำร้ายขณะทำงานที่บ้านของนายจ้างในฮ่องกงเหยื่อรายนี้ต้องพักรักษาตัวเกือบ1เดือนในโรงพยาบาลนะครับนายจ้างของสตรีผู้นี้จะถูกดำเนินคดีในฮ่องกงส่วนมารดาของแรงงานแม่บ้านคนนี้ยังคงโศกเศร้าต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
ยังกะสมัวสุปฏิมาสิกันเอรุยานะอาจจะยังบากุสอาจจะยังจะหัดสุปนรญาณดาเอคลาสตาเปตรปา
เธอบอกว่าแม้จะเกิดเรื่องน่าเศร้าชนิดขึ้นแต่เธอยังเชื่อว่าพื้นฐานของจิตใจมนุษย์เรานั้นก็ยังน่าจะมีความเห็นอกเห็นใจกันอยู่บ้างครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับสำหรับตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้นแตะระดับสูงสุดเป็นสถิติใหม่อีกครั้งโดยเพิ่มขึ้น45จุดปิดที่ 16,581 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น11จุดปิดที่ 4,115 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น6จุดปิดที่ 1,884 จุดราคาทองคำลดลง40เซนต์นะครับปิดที่ 1,295 ดอลลาร์กับ60เซนต์ต่อออนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้72เซนต์ยูโรแลกเป็นเงินญี่ปุ่น 102.22 เยนแลกเป็นเงินบาท6จุดแลกเป็นเงินบาท32บาท35สตางค์ครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับเข้าไปฟังรายงานวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com และเข้าไปพูดคุยกับเราได้ทาง Facebook ที่ VOA ไทยและยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเอาไว้ในโทรศัพท์มือถือได้นะครับเข้าไปที่ App Store ของ Apple และที่ Google Play ของ Android ครับก่อนจะไปฟังรายงานเรื่องโรคเมอร์สนะครับเรามีรายงานข่าวอีก2ข่าวมาเสนอฝ่ายนิติบัญญัติของสหรัฐเตรียมรื้อโครงสร้างหน่วยงานการกระจายเสียงที่รับงบประมาณจากรัฐบาลกลางนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของ Voice of America หรือ VOA เพื่อให้ตอบรับกับสถานการณ์ต่างประเทศที่สหรัฐเผชิญปัจจัยท้าทายจากจีนและรัสเซียประธานคณะกรรมการกิจการระหว่างประเทศของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเอ็ดรอยส์ระบุว่าหน่วยงานที่ดูแลงานด้านการกระจายเสียงและแพร่ภาพของรัฐบาลสหรัฐไปยังประเทศต่างๆคือ BBG นั้นไม่มีประสิทธิภาพและควรมีการปรับโครงสร้างใหม่ซึ่งหากร่างกฎหมายนี้ผ่านรัฐสภาจะทำให้มีหน่วยงานใหม่ที่มาทำหน้าที่ควบคุมดูแลงานด้านการกระจายเสียงและแพร่ภาพของรัฐบาลสหรัฐแทนนะครับซึ่งมีชื่อว่า International Communications Agency หรือสำนักงานการสื่อสารระหว่างประเทศครับอีกด้านหนึ่งนะครับรายงานชิ้นใหม่ของ International Comparison Program หรือ ICP ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสหประชาชาติชี้ว่าเศรษฐกิจจีนเติบโตรวดเร็วกว่าที่คาดไว้และอาจแซงหน้าสหรัฐขึ้นไปเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดในโลกภายในปีนี้ ICP ใช้วิธีคำนวณค่า PPP หรือ Purchasing Power Parity โดยบอกว่าเป็นสามารถแสดงให้เห็นถึงอำนาจการซื้อของแต่ละประเทศและทำให้สามารถเปรียบเทียบตัวเลขผลผลิตมวลรวมได้แม่นยำขึ้นนะครับซึ่งจากการปรับตัวเลข PPP ดังกล่าวจะทำให้จีนมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่กว่าที่เคยประมาณไว้อย่างไรก็ตามตัวเลข PPP นี้มิได้รวมความมั่งคั่งต่อหัวของประชากรซึ่งหากนำค่าดังกล่าวมารวมด้วยจีนจะยังถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนานะครับกลับและเมื่อเร็วๆนี้ทางการมาเลเซียต้องกักกันชาวบ้าน64คนในหมู่บ้านแห่งหนึ่งทางภาคใต้ของประเทศเนื่องจากสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสมาจากภาคตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจและอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตเชื้อไวรัสที่ว่านี้เรียกว่าเมอร์สนะครับผู้สื่อข่าวสตีฟบารากอนยามีรายงานที่อธิบายว่าเมอร์สคืออะไรคุณนิตยามาพึ่งพงษ์นำมาเสนอครับ
ผู้เชี่ยวชาญเรื่องโรคระบาดกำลังจับตาดูการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสที่ทำให้เป็นโรคระบบทางเดินหายใจในตะวันออกกลางนี้อย่างใกล้ชิดนักระบาดวิทยาเดวิดสเวิร์ดโลหัวหน้าทีมงานเรื่องเมอร์สของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐบอกว่าอัตราการเสียชีวิตของผู้ติดเชื้อไวรัสนี้สูงมากค่ะ
30-40% of people who get it have died
ผู้เชี่ยวชาญเรื่องโรคระบาดผู้นี้กล่าวว่าผู้ที่ติดเชื้อเมอร์สเสียชีวิตในอัตรา 30-40% และว่ามีผู้ป่วยด้วยโรคนี้แล้วในหลายประเทศเชื้อแพร่ระหว่างคนและยังไม่มียาบำบัดหรือวัคซีนป้องกันได้นะคะมีรายงานว่ามีผู้ป่วยด้วยโรคเมอร์สเป็นครั้งแรกในซาอุดิอาระเบียเมื่อปีค.ศ. 2012และตามตัวเลขขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO มีผู้ป่วย261รายเสียชีวิตไปแล้ว93รายเวลานี้เมอร์สแพร่ไปทั่วตะวันออกกลางและไปถึงมาเลเซียอียิปต์ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียแล้วด้วยเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจในตะวันออกกลางหรือเมอร์สนี้เป็นไวรัสในตระกูลโคโรนาไวรัสซึ่งรวมถึงเชื้อไข้หวัดธรรมดาและเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจร้ายแรงหรือ SARS ด้วยนะคะแต่ยังไม่แน่ใจกันว่าเชื้อเมอร์สมาจากไหนที่นักวิทยาศาสตร์สงสัยกันในเวลานี้คืออูฐนะคะอาการของเมอร์สคือเป็นไข้ไอและในกรณีที่อาการหนักอาจเป็นปอดบวมและไตวายได้แต่อเมชอะดาวจาผู้เชี่ยวชาญของ Infectious Diseases Society of America ซึ่งให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ผ่านทาง Skype บอกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ SARS แล้วยังใจชื้นนะคะว่าขณะนี้ยังไม่มีผู้ติดเชื้อ MERS ที่แพร่เชื้อได้อย่างมากเกินสัดส่วนเหมือนเมื่อตอนที่ SARS กำลังระบาดในปีค.ศ. 2003ค่ะ
With SARS, we saw much more human transmissibility, and we also saw individuals who we call super spreaders.
Amesh Adalja, ผู้เชี่ยวชาญของ IDSA บอกว่าเมื่อตอนที่ SARS ระบาดอยู่นั้นเห็นได้ชัดว่ามีการติดเชื้อระหว่างคนมากกว่าและยังได้เห็นคนที่แพร่เชื้อได้มากเกินสัดส่วนที่เรียกกันว่า super spreaders, ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการแพร่เชื้อไปทั่วโลกนะคะมีผู้ป่วยเป็นซาร์สราวๆ 8,000 คนใน29ประเทศและเสียชีวิตไปประมาณ800คนก่อนที่จะหาทางจำกัดการแพร่กระจายกันได้สำหรับเมอร์สนั้นนักวิทยาศาสตร์ยังจะต้องศึกษาเชื้อไวรัสและโรคนี้กันอีกมากอย่างไรก็ตามมีรายงานเมื่อเร็วๆนี้ที่อ้างถึงผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยในประเทศจีนและฮ่องกงที่พบว่ามีแอนติบอดีส์2ชนิดคือ MERS 4และ MERS 27ที่กีดกันปฏิสัมพันธ์ระหว่างโปรตีนของเชื้อไวรัส MERS กับตัวรับของเซลล์ทำให้เชื้อไวรัสเข้าไปในเซลล์ไม่ได้นะคะผลการวิจัยซึ่งตีพิมพ์ไว้ในวารสาร Science Translational Medicine กล่าวไว้ด้วยว่าอาจใช้แอนติบอดีสนี้เป็นส่วนหนึ่งของวัคซีนหรือการบำบัดได้แต่ยังจะต้องทดลองกับสัตว์และมนุษย์กันต่อไปก่อนอเมชอดาวจาจาก IDSA บอกส่งท้ายนะคะว่าบทเรียนสำคัญที่ได้จาก SARS ก็คือโลกเรานั้นไม่กว้างใหญ่และพรมแดนไม่มีความหมายค่ะ
The world is a small place that borders don't mean anything and that the total health security of the
ผู้เชี่ยวชาญของ IDSA กล่าวว่าความมั่นคงทางสาธารณสุขของโลกผูกพันกับการระบุภัยคุกคามเหล่านี้ให้ได้อย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และพยายามสกัดกั้นไม่ให้ลุกลามออกไปด้วยเหตุนี้นะคะบรรดาผู้เชี่ยวชาญจึงกำลังจับตามองเมอร์สกันอย่างใกล้ชิดค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
สุดท้ายนะครับบทความทางวิชาการของนักวิทยาศาสตร์จากสถาบันวิจัยเดเทเลสซึ่งนำเสนอต่อที่ประชุมนักธรณีวิทยาของยุโรปเมื่อไม่นานมานี้เตือนว่าขณะนี้เมืองใหญ่ๆของโลกซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลกำลังอยู่ใต้ภัยคุกคามจากแผ่นดินทรุดตัวมากกว่าจากระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นซึ่งกรุงเทพมหานครของเราก็เป็นหนึ่งในเมืองที่ว่านี้นะครับคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
ครับรายงานของสถาบันวิจัยเดลทาเรสรีเสิร์ชอินสติทิวต์ในเนเธอร์แลนด์ซึ่งตีพิมพ์เมื่อต้นเดือนนี้ระบุว่ามีหลายภูมิภาคของโลกที่แผ่นดินกำลังทรุดตัวเร็วกว่าระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นถึง10เท่าตัวและแน่นอนว่าเหตุผลสำคัญของเรื่องนี้ก็มาจากกิจกรรมของมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้นั่นเองรายงานยกตัวอย่างว่ากรุงจาการ์ตาซึ่งมีพลเมืองเพิ่มขึ้นจากเพียงแค่ 500,000 คนเมื่อราว80ปีที่แล้วมาเป็นราว10ล้านคนในขณะนี้มีการทรุดตัวของพื้นที่บางส่วนซึ่งมีประชากรอยู่หนาแน่นถึงราว2เมตร และปัญหาแบบนี้ก็เคยเกิดขึ้นกับกรุงโตเกียวของญี่ปุ่นเช่นกันคือแผ่นดินทรุดตัวราว2เมตรก่อนที่รัฐบาลญี่ปุ่นจะออกมาตรการห้ามสูบน้ำบาดาลขึ้นใช้รายงานชิ้นนี้ระบุได้ว่าการทรุดตัวของพื้นดินจากการสูบน้ำใต้ดินกับการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นควบคู่กันและทั้งสองเรื่องนี้ส่งผลต่อปัญหาอื่นที่ตามมานั่นคือปัญหาน้ำท่วมที่กินพื้นที่มากขึ้นนานขึ้นและระดับน้ำที่ท่วมก็จะสูงมากขึ้นด้วยครับอาจารย์กิลส์เออร์เกนส์หัวหน้านักวิจัยเรื่องนี้ชี้ว่าหมู่เกาะมัลดีฟซึ่งขณะนี้สูงกว่าระดับน้ำทะเลเพียงแค่ 1.5 เมตรอาจถูกน้ำทะเลท่วมหมดภายใน80ปีข้างหน้าและกรุงจาการ์ตาซึ่งใช้วิธีแก้ปัญหาแผ่นดินทรุดและน้ำทะเลสูงด้วยการสร้างกำแพงกั้นน้ำยาว30กิโลเมตรนั้นถ้ากำแพงนี้เกิดรั่วหรือพังทลายลงมาบ้านเรือนของผู้คนเกือบ1ล้านคนก็จะถูกน้ำท่วมภายใน48ชั่วโมงรายงานการศึกษาเรื่องแผ่นดินทรุดซึ่งเป็นปัญหาที่น่ากลัวมากกว่าน้ำทะเลสูงนี้เตือนด้วยว่าผลกระทบด้านการเงินทั่วโลกของเรื่องนี้จะตกปีละราว 1,000 ล้านดอลลาร์และว่านครใหญ่บางแห่งของโลกซึ่งรวมถึงกรุงจาการ์ตานครโฮจิมินห์ซิตี้กรุงดักกาและกรุงเทพมหานครจะจมลงใต้ระดับน้ำทะเลในไม่ช้าถ้าไม่มีมาตรการป้องกันหรือรับมือใดๆและถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นมาใดนอกจากน้ำท่วมใหญ่ลึกและก็ยาวนานแล้วปัญหาแผ่นดินทรุดตัวกับซิงโฮก็อาจจะกลายเป็นฝันร้ายอย่างใหม่ของคนเมืองกรุงได้ครับผมจุรันตันสมบุญ VOA วอชิงตันคุณสมบัติครับ
กับเรื่องของความเสี่ยงนะครับที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์คุณจำเริญค่ะ
สวัสดีครับ
กำลังนึกว่าจะขับรถไปทางไหนดี จะได้ไม่เสี่ยงแผ่นดินทรุดเพราะว่าเขาบอกว่ากรุงเทพมีความเสี่ยงในแผ่นดินทรุดนี่เกือบทุกพื้นที่เลยนะคุณจำเริญ
ก็สูบน้ำบาดาลกันคนยิ่งสูบน้ำบาดาลนี่ไม่จำเป็นจะต้องสูบใต้บ้านเราบ้านเราก็สุดได้นะครับเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่มันรองรับอยู
่
น่ากลัวครับ
มีข้อมูลที่เขตบางกะปิอันนี้ข้อมูลของกทม.นะครับบอกว่าอัตราการสุดตัวเนี่ยมีประมาณ 2-4 เซนติเมตรต่อปีก็คือยังไม่รุนแรงมาก
2-4 เซนติเมตรต่อปี
อันนี้คือข้อมูลของเจ้าหน้าที่ของกทม.บอกมา
แล้วบอกด้วยเหรอครับว่ายังไม่รุนแรงมาก
ใช่ค่ะ อันนี้เป็นคำให้สัมภาษณ์ ไม่ได้เพิ่มเติมใดๆเลย
โอเค yeah. เพราะว่าถ้า 2-4 เซนติเมตรใน10ปีนี่ก็เยอะนะฮะ
10ปีก็ฟุตหนึ่ง
ครับแต่ปีละ3เซนติเมตรมี12เขตอย่างมีนบุรีบางกะปิบางเขนดอนเมืองลาดพร้าวส่วน 1-3 เซนต่อปีก็จะมีบางขุนเทียนบางคอแหลมดุสิตพระนครป้อมปราบศัตรูพ่ายบางรักปทุมวันพื้นที่ที่มีการทรุดตัวมากที่สุดถึงปีละ10เซนติเมตรก็มีก็คือหัวหมากลาดพร้าวพระโขนงบางนาโดยเฉพาะที่รามคำแหงพบว่าในช่วงเดียวกันแผ่นดินทรุดตัวลงไป1เมตรที่ถือว่ารุนแรงมากที่สุดนี่ใกล้เคียงของอินโดนีเซียของคุณจำเริญเลยนะคะ
ก็ไม่ใช่อินโดนีเซียของผมแล้วครับอินโดนีเซียของแต่ว่าอินโดนีเซียนี่เขาก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับจากการที่สะสมพลเมืองจากประมาณไม่กี่แสนคนมาเป็น10ล้านเข้าซุดลงไปแค่ประมาณเท่าไหร่2เมตรนะฮะ
พจน์ยังไม่ไปมัลดีฟนี่ต้องรีบไปนะคะ
80ปีข้างหน้าฮะยังพอมีเวลานะฮะ80ปีนี่จะจมหายไปเลยใช่ไหมฮะ
เตรียมไม้เท้าไปด้วย
โอ้โหพูดแล้วก็ใจหายนะฮะสำหรับถ้าเราอยู่ที่นี่ก็อาจจะไม่รู้